Mantra, credința și faptele. The building of a stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, laying the foundation. Punerea temeliei, partea a patra, credința și faptele.
This is number four.
Am ajuns la cursul 4 din seria Punerea temeliei, care are titlul Credința și faptele. În partea a doua a cursului precedent, v-am oferit o privire generală asupra credinței. Acum aș dori să fiu mai precis cu privire la legătura dintre credință și fapte. Dar înainte de a face acest lucru, doresc să vă prezint conținutul Evangheliei ca informație pentru intelect. Vă aduceți aminte că vă spuneam în sesiunea precedentă despre credință că este mai întâi legată de caracter și apoi de intelect. Aceasta nu înseamnă că nu există și conținut intelectual. Există. Trebuie să ne uităm la acest lucru înainte de a merge mai departe. Mesajul Evangheliei este uimitor de simplu și constă în anumite fapte istorice. Este important să vedem aceste date. Este ceea ce distinge creștinismul de toate celelalte religii pe care le cunosc. Evanghelia nu este numai un sistem de cunoaștere, nu este doar o filosofie sau teorie, ea este absolut ancorată în întregime, în realitatea istoriei umane și, prin urmare, ea este ori adevărată, ori falsă, dar nu există nimic între acestea. Eu cred că ea este adevărată. Cred că ea dă creștinismului un caracter cu totul diferit de orice altă religie majoră din lume, cum ar fi islamul. Mahomed a avut revelație, așa pretinde el, i s-a arătat un înger într-o peșteră. Aceasta nu are legătură cu istoria umană, vedeți? Nu are nicio bază în realitatea istorică, mai mult, nu are nicio confirmare în experiența umană. Mesajul Evangheliei se bazează pe fapte ale istoriei umane și se verifică prin ceea ce lucrează în oameni. Deci se bazează pe fapte și experiență. Aceasta o deosebește de orice altă religie umană pe care o cunosc. Ce este Evanghelia? Vă pot spune, prieten, că dacă veți merge în multe biserici, timp de multe duminici, veți auzi oameni care vestesc ceea ce ei numesc Evanghelie, dar nici de cum nu este așa. În 1 Corinteni 15, Pavel afirmă sau accentuează fără echivoc ce este Evanghelia. 1 Corinteni 15, 1-5. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Notați, aceasta este Evanghelia prin care sunteți mântuiți, dacă credeți în ea și dacă vă țineți tare de ea. Ca și importanță primordială există aceste fapte. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Numărul 1, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Numărul 2, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Evanghelia este alcătuită din 3 fapte istorice simple. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Când spunem oamenilor despre Dumnezeu, trebuie să prezentăm întotdeauna aceste 3 fapte centrale, pentru că în acestea 3 există mântuirea. Se predică atât de mult emoțional și palpitant, dar nu se prezintă Evanghelia. Am fost de curând în Pakistan, o națiune în întregime aproape musulmană. Am invadat acea națiune cu Evanghelia. Rezultatele au fost dramatice, minuni de vindecări și între 8 și 9 mii de oameni au mărturisit pe Hristos în cele 9 zile cât am stat. Dintre aceștia, probabil o treime era musulmană. Noi n-am făcut altceva decât să predicăm Evanghelia. Am vestit pe Iisus că a murit, a fost îngropat și a înviat din morți. Fiecare mesaj predicat de noi se concentra asupra acestui fapt. Duhul Sfânt dă mărturie despre aceasta. Duhul Sfânt mărturisește ceea ce dorește să audă, iar ceea ce vrea să audă este Evanghelia. Observați că atestarea principală a adevărului Evangheliei este Scriptura, adică Vechiul Testament. A doua atestare este mărturia umană. Mărturiile umane, însă, au mai puțin autoritate decât scripturile profetice. Într-un alt loc, în mod asemănător, Pavel mai prezintă Evanghelia. În Roman 4, începând cu versetul 22, el vorbește despre Avraam și experiența sa. Pavel citează Geneza 15 și 6. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. Aceasta este baza întregii Evanghelii. Apoi continuă și spune, dar nu numai pentru el, adică pentru Avraam, este scris că a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Afirmațiile sunt din nou tot în jurul lui Iisus, referindu-se la două sau trei fapte, moartea lui, îngroparea și învierea. Aceasta trebuie să credem. Aici se concentrează totul. Iar ceea ce spune Pavel e că trebuie să credem că Iisus a fost dat să fie pedepsit cu moartea pentru păcatele pe care le-am făcut noi, dar înviat din morți pentru justificarea noastră. Justificarea este un termen teologic complicat. Sensul lui este de a achita, a considera drept, sau a face drept. Deci, dacă credem aceste două lucruri, că Dumnezeu l-a dat pe Iisus ca pedeapsă pentru păcatele noastre și că l-a înviat din morți pentru justificarea noastră, crezând deci aceste două lucruri, deoarece credem aceste lucruri, Dumnezeu ne consideră aceasta neprihănire. Suntem socotiți neprihăniți crezând aceste două fapte. E important să înțelegi că trebuie să crezi în înviere. El s-a dat pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru justificarea noastră. Cei ce nu cred în învierea fizică a lui Iisus nu au siguranța mântuirii. Acestea sunt cele trei adevăruri majore. El a murit, a fost îngropat și a înviat. A murit pentru păcatele noastre. A înviat pentru ca noi să putem fi considerați neprihăniți. Noi suntem socotiți neprihăniți pe baza acestei credințe. Neprihănirea nu o realizăm prin străduințele noastre. În al patrulea capitol din Roman, Pavel spune, celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit. Dacă vrei să primești neprihănirea de la Dumnezeu, primul lucru ce trebuie să-l faci este să încetezi încercările tale de a o câștiga, deoarece nu o poți câștiga. Ea este un dar făcut pe baza credinței noastre în ceea ce a făcut Iisus în locul nostru. Înainte de a muri, El a spus, s-a sfârșit. Aceasta înseamnă că nouă nu ne-a mai rămas nimic de făcut decât să credem. Deci neprihănirea se primește prin credință, fără fapte. Să vedem o clipă Roman 4:5. Am citat versetul deja, dar să ne oprim acum asupra lui. Este un verset surprinzător. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Nu știu dacă noi accentuăm acest lucru suficient. Cred că sunt mulți oameni buni care merg la biserică, care nu au încetat să lucreze. Ei mai încearcă să câștige ceva de la Dumnezeu. Poți să obții de la Dumnezeu alte lucruri, dar nu mântuirea. Nu poți să câștigi neprihănirea. Ca să o primești, trebuie să încetezi, să mai lucrezi și să crezi. Bun, apoi în Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, care spun, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu avem cu ce ne lăuda. Înțelegeți? Problema rasei umane este că oamenii religioși vor să se laude. Ei vor să aibă ceva de care să fie mândri. Acesta este apelul religiei faptelor, cum e în religia mahomedană. Argumentul ei este că oamenii cred că au câștigat ceva de la Dumnezeu. Și fiindcă mândria este o cauză fundamentală a omenirii căzute, orice religie care apelează la mândrie suportă consecințele. Pot spune lucrurile cele mai stupide posibil, dar poți să adun niște oameni în jurul tău dacă le spui: ascultați, voi sunteți singurii oameni care credeți corect. Nimeni altcineva nu crede ce este drept. Voi sunteți singurii care aveți revelația. Pe baza aceasta există sectele. Ele apelează întotdeauna la mândrie. Motivul pentru care mulți oameni nu iubesc Evanghelia este că aceasta nu are loc pentru mândrie. Ea nu este prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu avem cu ce să ne laudăm. Deși nu avem nevoie de fapte pentru mântuire, faptele sunt o parte importantă a credinței noastre. Trebuie să recunoaștem, cele două noțiuni trebuie echilibrate. În Cartea Proverbelor, Biblia spune: mergeți pe un drum drept, nu vă bateți nici la dreapta, nici la stânga. Asta e greu. Puțin creștini reușesc acest lucru. Trebuie să evităm să accentuăm în exces că nu e prin fapte. Trebuie să evităm să accentuăm că e prin fapte. Înțelegeți? În ambele sensuri este greșit. Unii oameni vorbesc prea mult despre har și nu au fapte. Alții vorbesc așa de mult de fapte, dar nu au har. Noi trebuie să combinăm deci harul cu faptele, să le definim. Harul este ceea ce primim fără să-l câștigăm. Faptele se referă la ceea ce facem noi. Deci faptele au partea lor, dar nu ne aduc mântuirea. Înțelegeți? Odată ce suntem mântuiți, apar și faptele. Să vedem ce spune Iacov. Este tipic lui Iacov. El era cu picioarele pe pământ. Dacă vrei să citești o scriere tipic evreiască, citești Iacov. Evreii sunt oameni cu picioarele pe pământ. Ei vor să știe dacă se merită și care este prețul. Cu o interpretare corectă, aici găsim două lucruri. Iacov 2:24. Vedeți, dar, face apel la multe exemple pe care însă nu avem timp să le examinăm, însă să le examinați în timpul vostru liber, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Aici nu este nicio contradicție față de afirmațiile lui Pavel. Pavel spune, neprihănirea se capătă prin credință, nu prin fapte. Iar Iacov spune, odată ce ai primit neprihănirea, trebuie să lucrezi. Aici este echilibrul. Apoi, în versetul 26, el spune, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Credința care este doar o declarație verbală și nu are rezultate în viețile noastre este o credință moartă. O credință moartă face un creștin mort. O credință vie produce un creștin viu. Bun. Acum, care sunt faptele corespunzătoare unei credințe vii? O întrebare de $1,000. Ne vom ocupa acum de ceva dificil, una dintre temele centrale ale Noului Testament, dar care este aproape total uitată de biserica modernă. Nu cred să fi auzit pe cineva predicând în afară de mine despre legătura dintre fapte și credință, deși Noul Testament vorbește foarte mult despre aceste lucruri. De fapt, aceasta este tema fundamentală a epistolei către Galateni. Este larg dezbătută și în Roman și în alte pasaje din Noul Testament. Vedeți, pregătirea mea este filozofică, sunt obișnuit cu analiza. Nu este ușor. Câți dintre voi recunoașteți că sunt unele lucruri mai puțin ușoare în Evanghelie? Adică nu este ușor întotdeauna să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să faci un efort. Tânărul care dorește să devină expert în electronică știe că trebuie să-și pună mintea la contribuție, trebuie să învețe anumite lucruri, trebuie să învețe cum să colereze anumite lucruri între ele. Așa este și cu Evanghelia. Nu este cu totul ușor. Ok. Ne ocupăm acum de legătura dintre credință și fapte. Prima și cea mai importantă constatare în această direcție este: nu ni se cere să împlinim legea lui Moise pentru a realiza neprihănirea lui Dumnezeu. Ok? Nu ni se cere să împlinim legea lui Moise pentru a realiza neprihănirea lui Dumnezeu. Mai mult, neprihănirea înaintea lui Dumnezeu nu o avem indiferent de legile pe care le respectăm. Orice lege am respecta, nu vom fi justificați înaintea lui Dumnezeu. Spuneam de curând unui grup de oameni, creștinismul nu este un pachet de legi. Oamenii aceia mergeau la biserică, au rămas cu gura căscată, uluiți. Creștinismul nu este o serie de reguli. Puteți accepta acest lucru? Nu este o lege deosebită de legea lui Moise. Vedeți, majoritatea bisericilor care mărturisesc Harul, ori de câte ori văd o etichetă pe ușa bisericii pe care scrie Harul, mă înfior, deoarece oamenii cunosc prea puțin despre semnificația cuvântului care este scris pe ușa lor. Majoritatea bisericilor protestante vor spune însă, noi nu suntem sub legea lui Moise. Dar ceea ce au făcut este că au elaborat propriile lor legi. De regulă, fiecare grup religios are legea lui proprie. Catolicii au legea lor, baptiștii au regulile lor, pentecostalii pe ale lor. Adevărul aici este că nu poți avea neprihănirea prin respectarea legii lui Moise sau a oricărei legi. Respectarea legii baptiste va face din tine un bun baptist, dar aceasta nu îți va dobândi neprihănirea lui Dumnezeu. Tot așa și cu pentecostalii, vă pot spune legile pentecostale pe de rost. Am trăit sub aceste legi ani de zile, dar nu m-au făcut mai neprihănit. Dimpotrivă, m-au dus în robie, vorbeam despre libertate, dar nu aveam în suficientă măsură, pentru că nu dădusem peste această problemă. Ok, să vedem puțin această afirmație, că nu putem avea neprihănirea prin respectarea legii. Dacă nu sunteți uluiți de acest lucru, înseamnă că nu m-ați auzit. Înțelegeți? Să trecem la o serie de texte din Romani. Romani, capitolul 3, versetul 20. Roman 3 cu 20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Ce ne-a făcut legea? Ne-a arătat că eram păcătoși, foarte important, pentru că trebuie să știm că suntem păcătoși pentru a fi mântuiți, dar asta nu ne face neprihăniți. În pasajul citit spune, prin faptele legii. Dar în greacă nu este cu articol hotărât, ceea ce schimbă cu totul situația. În ediția New American Standard, articolul hotărât este pus cu litere cursive. Știți de ce? Pentru că este nota traducătorilor. Nu este în text. Acesta e un mod cinstit de a arăta acest lucru. Deci, prin faptele legii, nicio ființă umană nu va fi făcută neprihănită înaintea lui Dumnezeu, fie că este legea lui Moise, legea baptistă sau catolică, nu are importanță. Respectarea legii nu îndreptățește pe nimeni înaintea lui Dumnezeu. Respirați adânc. Dacă nu sunteți uluiți, înseamnă că nu vă dați seama de semnificația acestui fapt. Pentru că aceasta răstoarnă concepția despre creștinism a multor oameni, și anume obligativitatea respectării unei serii de reguli. Roman 6 cu 14. Un text care îți taie respirația. Căci păcatul nu va stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Implicațiile acestui verset sunt uimitoare. Dacă ești sub lege, păcatul va stăpâni asupra ta, dar dacă ești sub har, păcatul nu te va mai stăpâni. Atâta timp cât ești sub lege, păcatul are puterea asupra ta. Nu poți să fii însă sub lege și sub har în același timp. Trebuie să alegi. Nu ești sub lege, dar sub har. De aceea ești liber de păcat. Dacă ești sub lege, păcatul te stăpânește. Asta este o afirmație copleșitoare. Dacă nu vă trageți sufletul, adevărul este că nu m-ați auzit. Roman 7. Nu vă critic, remarc numai. Roman 7, 4-6. Tot astfel, fraților, prin trupul lui Hristos și v-ați murit în ce privește legea. ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Am devenit morți față de lege prin trupul lui Hristos. Când a murit Iisus, omul nostru cel vechi a fost executat împreună cu El. Omul cel vechi era sub influența legii. Ultimul lucru pe care ți-l poate face legea este să te ducă la moarte. Odată ce te-a dus la moarte, legea nu te mai stăpânește, vedeți? În trupul lui Iisus noi am fost dați morții pentru ca să nu mai fim sub influența legii. Versetul 6. Un alt verset copleșitor. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Ați auzit? Patimile păcatelor atâțate de lege. Ce face legea? Stârnește păcatele. În Roman 7, Pavel merge mai departe. Când legea spune să nu poftești, atunci încep să poftesc tot felul de lucruri. Știți asta și de la băiețelul sau fetița voastră, vorbesc din experiență, lipsești împreună cu soția ta într-o seară și când te întorci acasă, găsești dulapul soției tale răvășit cu toate batistele ei elegante de către fiica. Nu i-ai spus să nu facă așa, deci te duci acum și atrage atenția. Margaret, Jane sau Grace, să nu mai faci așa ceva, niciodată. Bun. Săptămâna viitoare se întâmplă la fel. Când te întorci din oraș, dulapul este devastat. Ce-a determinat-o să facă așa? Chiar faptul că i-ai spus să nu facă, vedeți? Nu se întâmplă așa și cu natura umană? Ba da. Acum ești supărat, cu adevărat. Pavel spune, legea lucrează mânia. Unde nu este lege, nu este păcat. Când nu-i spusesești să nu facă ceva rău, nu te-ai supărat pentru că nu știa. Dar când i-ai spus să nu facă și ea a făcut, atunci te superi. Interzicerea acelui lucru n-a împiedicat-o însă să nu-l facă. Clar? Înțelegeți ce vrea să spună Pavel? De fapt, ea stârnește ceva în noi ca să facem chiar lucrurile care nu sunt interzise. Vă văd pe unii reacționând la aceasta. Roman 10, versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Acesta este un verset foarte important pe care numai inspirația Duhului Sfânt a făcut pe Pavel să-l spună exact așa. Hristos este sfârșitul legii pentru oricine crede, catolic, protestant, evreu sau dintre neamuri. Odată ce crezi în Iisus Hristos, nu mai ești sub lege. Legea nu mai are jurisdicție asupra ta. Tu nu poți avea neprihănire prin respectarea legii. Dar, urmăriți, aici spune că este sfârșitul legii pentru neprihănire. Nu este sfârșitul legii ca parte a cuvântului lui Dumnezeu, ca parte a istoriei lui Israel. Nu este sfârșitul profețiilor legii sau altor multe aspecte ale legii, ci este sfârșitul legii ca mijloc de dobândirea neprihănirii înaintea lui Dumnezeu. E clar? Să spunem cu toții acest verset. Spuneți după mine, Hristos este sfârșitul legii pentru neprihănire, pentru toți care cred. Eu cred. Deci Hristos este sfârșitul legii pentru mine. Vedeți ce spun? Aceasta nu dă la o parte întreaga lege a lui Moise ca și cuvânt al lui Dumnezeu. Ea este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este mijlocul hotărât de Dumnezeu pentru a obține neprihănirea. Nu pentru că legea în sine este greșită. Unde este problema? În noi, așa e. Legea este cea care ne spune că ne-am născut cu o natură lăuntrică rebelă. Nu știu despre vârsta de 2 sau 3 ani, dar ați observat la copii. Cred că mai ales fetițele. Nu știu de ce și sper că nu am prejudecăți. Mama spune, iubito, vino încoace. Fetița este dincolo. Care este lucrul pe care îl face în primul rând? Se îndreaptă în direcția opusă. De ce? Pentru că are un interior rebel. Biblia ne învață că în fiecare dintre noi este un interior rebel. Știți care este remediul dat de Dumnezeu pentru un rebel? Să vă spun? Execuția. El nu se joacă puțin cu el, nu-l trimite la biserică, nu-l învață regula de aur, ci îl execută. Dar vestea bună este că execuția aceasta a avut loc când Iisus a murit pe cruce. Omul nostru cel vechi, răzvrătit, a fost răstignit cu el ca să nu mai fim robi ai păcatului. Este un lucru să ai iertarea păcatelor trecute. Este minunat, dar nu este îndeajuns. Atâta vreme cât răzvrătitul din tine continuă să trăiască. De ce? Pentru că mergi la biserică, mergi la confesoriu, oricare ar fi, îți mărturisești păcatele, preotul te Absolvă și ești iertat. Minunat. Dar mergi afară și comiți aceleași păcate. E adevărat? De ce faci asta? Pentru că răzvrătitul este încă viu în tine. Deci rezolvarea dată de Dumnezeu pentru rebel este execuția. Îndurarea lui Dumnezeu este însă că execuția aceasta a avut loc atunci când Isus a murit pe cruce. Aceasta este o realitate istorică, ca orice eveniment important al Evangheliei. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Ok, următorul lucru care vreau să-l spun este și mai surprinzător. Întoarcerea la lege ca mijloc al neprihănirii este o greșeală foarte gravă. Tema epistolei către Galateni este tocmai în jurul acestei erori. Vom urmări câteva lucruri în Galateni. Un aspect interesant la scrierile lui Pavel este că atunci când scria bisericilor, el începea aproape fără excepție prin a mulțumi lui Dumnezeu pentru harul care l-a acordat fraților. De pildă, în biserica din Corint, pe când îi scria, oamenii de acolo se îmbătau la cina Domnului. Un membru din biserică trăia cu nevasta tatălui său, erau tot felul de nereguli, dar el a început epistola prin a mulțumi lui Dumnezeu pentru harul care li l-a dat. Când însă a scris Galatenilor, el era atât de supărat încât n-a mai mulțumit lui Dumnezeu, ci a spus doar, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Care era problema din Galateni? Ei nu se îmbătau, nu prea curveau, știți ce făceau? Se întorseseră la lege și în ochii lui Pavel, aceasta era o problemă mult mai gravă decât păcatele în trup. Părerea mea este că are perfectă dreptate. Personal, cred că legalismul este cea mai mare amenințare pentru biserică. Ce înțeleg prin legalism? L-am putea defini în două feluri. În primul rând, legalismul este impunerea regulilor de neprihănire a oamenilor, reguli pe care nu le-a făcut Dumnezeu însă. Ok? Pentru că luăm autoritatea lui Dumnezeu și ne-o atribuim nouă înșine. Noi spunem oamenilor, dacă vrei să fii neprihănit, trebuie să faci asta și asta. Dumnezeu n-a spus niciodată așa ceva. Nu avem niciun drept să spunem acest lucru. Cealaltă definiție a legalismului este încercarea de a realiza neprihănirea înaintea lui Dumnezeu prin respectarea legilor. Să ne întoarcem la Galateni, capitolul 3. Este unul din pasajele cele mai extraordinare din Biblie. Dacă nu sunteți uimiți de el, înseamnă că nu aveți gândul aici, nu-l auziți. Galateni 3:1. O Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi? Citiți în continuare. Ei erau mântuiți, erau botezați în Duhul, văzuseră multe minuni, cu toate acestea erau fermecați. Nu e uimitor? Cuvântul din greacă tradus prin fermecat înseamnă a deochea, a vrăji. Este ochiul rău. Odată a venit la mine un preot greco-ortodox și mi-a spus, m-a blestemat cineva. Am fost deocheat. El a folosit același cuvânt din Galaten. Vox coneia, din greaca modernă. Aceasta mi-a deschis mie ochii referitor la natura acestui cuvânt. Este o înșelăciune satanică asupra oamenilor. Nu este naturală. Este satanică. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Hristos ca răstignit? Vedeți care a fost efectul fermecării? Ascunderea lucrării crucii. El spunea, v-am spus suficient adevăr despre Isus, dar l-ați pierdut din vedere. Ce i-a făcut să nu mai poată vedea crucea? Fermecarea. Faptul că nu mai puteau vedea crucea, au avut loc repercursiuni. Numărul 1, ei nu au putut să vadă că legea se încheia cu moartea lui Isus. Numărul 2, ei nu au putut să vadă în cruce măsura estimativă pe care o făcea Dumnezeu firii noastre vechi. Omul nostru cel vechi era un criminal răstignit pe cruce. Vrei să știți ce crede Dumnezeu despre firea veche? Priviți la cruce. Acolo este judecata lui Dumnezeu pentru omul cel vechi. Galatenii s-au întors la eforturile lor firești pentru că nu văzuseră în aceasta un lucru criminal. Numărul 3, un alt rezultat a fost că ei nu au înțeles principiile pe care le lucrează crucea în viețile noastre. Noi toți trebuie să purtăm o cruce. Fiecare dintre noi trebuie să avem o experiență a morții față de noi înșine ca să putem trăi pentru Dumnezeu. Care este rezultatul? Continuăm în versetul 2. Iată ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței? Desigur, răspunsul e prin auzirea credinței și nu prin faptele legii. Sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Vedeți? Au început în puterea Duhului Sfânt prin credință, fără să se bazeze pe faptele lor și apoi s-au întors la natura lor firească și la propriile lor eforturi de a păzi legea. Vedeți? Aceasta este, de fapt, problema cea mai obișnuită a bisericii creștine. Să vedem un alt text, dar lăsați-mă mai întâi să vă arăt că aceasta atrage după sine un blestem. Galateni 3:10, căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dacă te întorci la păzirea legii, trebuie să o păzești pe toată, totdeauna. Dacă o încalci, ești sub blestem. Înțelegeți? Acest lucru nu este valabil numai cu privire la legea lui Moise. Să deschidem la Ieremia 17, versetul 5, care este un text care a devenit atât de viu pentru mine încât aproape îl visez. Ieremia 17, versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Acesta este legalism. Ați gustat harul lui Dumnezeu, puterea lui supranaturală prin care face ceea ce tu nu poți, pe baza credinței tale, și apoi hotărăști. Acum mă descurc singur. Cred că o pot face singur. Te întorci, deci, și începi să te încrezi în tine însuți, în capacitățile tale, și ce se întâmplă? Ajungi sub blestem. Dumnezeu a proferat blestem asupra celui a cărui inimă se întoarce de la El și de la harul Lui spre religia faptelor. După aprecierea mea, majoritatea bisericilor pe care le cunosc sunt sub blestem. Puteți să analizați această afirmație și singur, dar după câte am observat și eu călătoresc mult și merg la multe biserici, majoritatea bisericilor, deși îl proclamă pe Hristos, elaborează o religie a faptelor, se bazează pe micile lor reguli, eforturile lor proprii, iar Duhul Sfânt este un fel de accesoriu pe care îl invocă din când în când. Duhul Sfânt, iubiți frați și surori, nu vrea să fie un accesoriu. Biblia spune că El este Domnul. Dacă El nu este Domnul, El se retrage din scenă. El nu este doar un avantaj. Unde suntem? Încerc să vă explic acest lucru acum. Vă rog să țineți cont de explicațiile mele, pentru că eu nu cer niciodată cuiva să creadă numai fiindcă eu îl spun. Aș vrea ca fiecare să-și aducă propria contribuție. De aceea spun, legea lucrează din exterior, lăsându-ne în voia capacității noastre, harul din interior, punându-ne la dispoziție capacitatea supranaturală. Deci legea a fost dată mai întâi pe două table de piatră, pe care era gravat, să nu, să nu, să nu, și așa mai departe. Noi vedem aceste table sau orice pachet de legi și spunem, asta vreau să fac. Ce facem? Ne bazăm pe capacitatea noastră, dar când facem acest lucru, apelăm din nou la serviciile omului vechi. Înțelegeți? Iar omul cel vechi este un criminal. Astfel că mai devreme sau mai târziu, activitățile lui criminale ies la lumină. Înțelegeți? Eu cred că cei mai mari dușmani ai adevărului au fost creștinii legaliști și aceștia au prigonit pe cei care credeau cu adevărat în Evanghelie. Nu trebuiau să fie neapărat răi. Aceștia au fost oameni cu convingeri puternice, Ignațiu de Loyola, iezuiții, cei ce au făcut inchiziția în Spania. Erau sinceri. De ce au omorât oameni în numele religiei? Pentru că se bazeau pe un ucigaș, înțelegeți? În lume nu există decât două feluri de religie care au apărut de la începutul istoriei, religia lui Abel și religia lui Cain. Religia lui Abel este religia credinței. În Evrei scrie, prin credință el a adus o jertfă. El a recunoscut nevoia sa de împăcare, s-a vărsat sânge. Cain n-a făcut decât să aducă roadele pământului, un pământ pe care Dumnezeu l-a blestemat. Înțelegeți? Care au fost rezultatele? Este un exemplu grozav. Religia lui Abel a avut ca rezultat un martir. Religia lui Cain a produs un ucigaș. Acestea sunt cele două curente de religie care au traversat istoria umanității. De aceea subliniez acest lucru, pentru că nu este lipsit de importanță. Oamenii îl consideră poate un aspect secundar, dar nu tot așa îl prezintă Biblia. Pentru ea este o chestiune hotărătoare. Biblia subliniază în exclusivitate faptul că noi nu putem obține neprihănirea înaintea lui Dumnezeu prin respectarea oricărui sistem de reguli. Bun, să luăm un exemplu. Desigur, Noul Testament conține porunci, probabil sute de porunci. Cred că epistola lui Iacov are peste 60 de porunci. Problema este nu faptul că nu există porunci, ci cum le împlinim. Este o singură poruncă dată în Vechiul Testament și care este reprodusă cuvânt cu cuvânt în Noul. În Vechiul Testament este în Levitic 11:44, în Noul Testament este în 1 Petru 1:16. Porunca este, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Aceasta este obligatoriu, nu este o opțiune. Este obligatoriu pentru cei ce sunt sub lege, este obligatoriu pentru creștini. Dar modul în care răspundem diferă total. Înțelegeți? Dacă suntem sub lege, spunem, trebuie să păzesc toate aceste legi. Trebuie să fac acest lucru. Nu trebuie să fac acel lucru. Câți dintre voi știu ce se petrece când facem așa? Îmi amintesc când am fost confirmat în Biserica Anglicană. Nu eram credincios pentru că nu știam ce înseamnă să fii credincios. Dar am hotărât că nu eram atât de bun cât ar fi trebuit să fiu și că prin confirmare deveneam cu mult mai bun. Deci m-am hotărât la vârsta de 15 ani. De acum înainte o să fiu cu mult mai bun. Am să fac asta și cealaltă. Știți ce s-a întâmplat? Dezastru. Cu cât încercam mai tare să fiu bun, cu atât mai repede deveneam mai rău. În final am înțeles că e pierdere de vreme. Înțelegeți? Dacă încercând să devii mai bun, ajungi mai rău, poți la fel de bine să te oprești. Vedeți, problema era că mă bazam pe mine, pe propriile mele eforturi. Mă sprijineam pe un muritor, cum spune Biblia. Și pentru creștin, porunca de a fi sfânt este în vigoare. Dar creștinul nu mai spune, trebuie să fac asta sau cealaltă. El spune, Iisus, în mine, trăiește sfințenia sa prin mine. Nu mă mai bazez pe strădanile mele, mă bazez pe Iisus care locuiește în mine. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Adică prin Iisus. Vedeți? Aici nu este încredere în sine. Urmărind modul în care se ocupă Dumnezeu de tine, vei descoperi că El te trece de multe ori prin experiențe pentru a te aduce la punctul în care să nu te mai bazezi pe tine. Și eu am văzut în viața mea că aproape fiecare succes, dacă pot să-l numesc astfel, a fost precedat de o experiență în care am ajuns la fund. Atunci mă gândeam, aș putea foarte bine să renunț. Nu mă mai pot descurca. Dumnezeu a trebuit să-mi arate că succesul pe care l-am avut nu s-a datorat propriilor mele eforturi. Știți cui dă Dumnezeu harul, să vă spun? Numai unui singur fel de oameni. Nu celor care sunt corecți, nu celor care sunt deștepți, ci celor smeriți. Așa e. Unul dintre cele mai mari secrete ale succesului în viața creștină este să dai voie lui Dumnezeu să te smerească. Aceasta nu este chiar atât de exact, pentru că Dumnezeu spune, fiți smeriți, smeriți-vă. Desigur, Dumnezeu poate crea împrejurări, dar noi trebuie să fim gata să răspundem. La drept vorbind, înainte de fiecare serie de întruniri importante, eu îmi fac timp să mă proștern cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Este poziția în care mă simt în absolută siguranță. De la pământ nu pot ajunge mai jos. Îmi place foarte mult strofa aceea lui John Bunyan. O citez într-una. De cădere n-are parte cine este la pământ. Nici mândria nu-l atinge când e mic în ochii săi. Cel ce se smerește poate să se bucure oricând, că doar Dumnezeu îi poartă pașii pe ale vieții căi. Vă spun, în ultimă instanță, cel mai mare pericol pentru creștini este mândria, încrederea de sine, aroganța. Bun. Acum, am spus că pentru a atinge neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, nu ți se cere să respecti legea lui Moise sau vreo altă lege. Ce ți se cere să faci? Acum, aceasta este o întrebare de o importanță vitală. Ce este neprihănirea creștinilor? Aș vrea să ne întoarcem la Roman, capitolul 8. Versetele 3 și 4. Fiind logician, sunt uimit de acuratețea lui Pavel. Gândiți-vă numai, el a scris această epistolă, nu a scris-o într-un seminar teologic, ci în casa cuiva, era stresat, în călătorie, cu toate acestea este desăvârșită. Dacă aș fi căutat vreo dovadă că Noul Testament este inspirat, aceasta ar fi fost pentru mine îndeajuns, pentru că, fiind un logician, văd cât de impecabilă este fiecare afirmație. Nici măcar odată el nu a făcut o afirmație ambiguă. Versetele 3 și 4. Lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Observați că legea lui Moise nu are nimic rău în ea. De fapt, Pavel spune, este desăvârșită, este sfântă, este bună. Problema nu stă în lege. Dar unde atunci? În noi. Care este problema în noi? Răzvrătitul acela, vedeți? Toate poruncile legii luate în contextul lor sunt bune. Dar problema este rebelul din lăuntrul nostru. Și ce face legea? Nu-l schimbă pe rebel, îl demască numai. Bun. Deci legea n-a putut să o facă. Deci Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu cea a păcatului. Prin jertfa Lui de pe cruce, Iisus a îndepărtat păcatul. El a fost jertfa finală pentru păcat. Dacă credem aceasta, credem în învierea Lui, suntem eliberați din robia păcatului. Dar care este scopul tuturor acestor lucruri? Urmăriți versetul 4, care este versetul cheie. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observați, oricare ar fi acea cerință, nu se realizează niciodată prin eforturile naturii noastre pământești. Realizarea ei se face numai prin acțiunea supranaturală a Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că pentru a fi creștin, trebuie să trăiești o viață supranaturală. Nu poți fi un creștin la nivel natural. Trebuie să te bazezi pe harul supranatural și pe puterea divină, nu numai când ești în biserică duminica dimineața, ci 24 de ore din zi, în fiecare zi și 7 zile pe săptămână, în fiecare săptămână, depinzând de harul supranatural al lui Dumnezeu care ți-l acordă prin Duhul Sfânt. Întrebarea de $1,000. Care sunt poruncile legii? Ce trebuie să facem? Nu să păzim toată legea, ci să facem ceea ce îi se cere legii să producă. Răspunsul este uimitor de simplu. Se poate da într-un cuvânt. Cuvântul este dragostea, ok? Aici Dumnezeu iese la lumină, dacă pot să mă exprim așa. Aș vrea să vă dau mai multe texte din Scriptură pentru acasă. Matei 22. Matei 22, versetul 35 și versetele în continuare. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Vreau ca să înțelegeți că Iisus i-a răspuns imediat, fără echivoc. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci primele două porunci din lege, numărul 1, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Numărul 2, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dați-mi voie să vă spun că dacă nu vă iubiți pe voi înșivă, nu prea aveți ce da și aproapelui. Aceasta este problema cu cei ce se simt inferior și respinși. Și ce pot ei oferi? Vedeți, aprecierea de sine face parte din credința creștină. Ok, nu mai insist. Acum versetul 40. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci întregul sistem al Vechiului Testament se bazează pe două porunci, dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele. Dacă aș avea o haină pe mine, ceea ce nu e cazul, și aș vrea să o atârn în cui, înainte de a face acest lucru, trebuie să mă asigur că există un cui pe care să o atârn. Deci dacă legea și prorocii atârnă de aceste două porunci, înseamnă că sunt esențiale. Înțelegeți ce vă spun? De fapt, în lege și proroci, totul este dat pentru a avea aceste două rezultate, dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru aproapele tău. Aceasta este cerința dreaptă a legii. Noul Testament afirmă acest lucru în mod repetat. Să ne întoarcem la Romani 13, versetele 8 la 10. Romani 13, 8 la 10. Să nu datorați nimănui nimic. Aceasta este o poruncă importantă, pe care însă cei mai mulți creștini de astăzi o ignoră. Să nu aveți datorii. Nu ne ocupăm de acest lucru acum. Decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta. Și anume, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este împlinirea legii. Aici este foarte specific. Care este cerința corectă a legii? Răspunsul este dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele tău. Apoi Galaten, capitolul 5, în această epistolă, Pavel nu evidențiază numai eroarea legalismului, ci și alternativa corectă. Galaten 5, versetul 6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț. Nu o ceremonie religioasă este ceea ce contează, ci ce? Credința care lucrează prin dragoste. E foarte simplu. Ce are importanță cu adevărat? Credința. Ce fel de credință? Nu o credință intelectuală, nu una doctrinară, nu o credință teologică, nu o credință care provoacă o mulțime de dispute și dezbină oamenii, ci credința care lucrează în dragoste. Vedeți, credința pe care o acceptă Dumnezeu este definită. Printre creștini este multă credință care nu atinge acest nivel. Dimpotrivă, produce dezbinare, lupte, invidie și certuri. Dumnezeu nu îngăduie așa ceva. Singurul lucru care contează cu adevărat în ultima instanță, în viața credinciosului, este credința care lucrează în dragoste. Rețineți însă ceea ce v-am spus mai devreme despre credință. Ea este totdeauna legată de cuvântul lui Dumnezeu. Deci te leagă de cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:5. Dați-mi ediția NASB o clipă. Căutați 1 Timotei 1:5 pentru mine. Mulțumesc. Aceasta este scumpa mea soție. Întotdeauna mă pot baza pe ea. 1 Timotei 1:5. Este o traducere așa de bună. Alte traduceri sunt bune, dar aceasta spune așa. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Care este scopul instruirii? Să producă ce? De câte ori nu ne-am îndepărtat noi de acest scop? Îmi amintesc de cineva care se certa cu mama sa. Mulțumesc. Mama îi spunea să vină la biserică și el nu voia. Ea îi spunea, ar trebui să mergi. Ea îl spunea, nu vreau să merg, nu-mi plac oamenii aceia și nici ei nu mă plac pe mine. Dăm două motive de ce să merg la biserică. Iar mama răspundea, mai întâi ai 40 de ani, iar în al doilea rând ești pastorul bisericii. Este tipic. Nu-mi plac oamenii aceia și nici ei pe mine. Aici nu este dragoste deloc, este numai o operație religioasă. E pierdere de vreme. Ascultați, orice nu produce dragoste este o pierdere de vreme. Observați, ne întoarcem la Ioan acum, Ioan 14. Avem două versete, 15 și 23. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Care este motivația supunerii creștine? De ce ne supunem Domnului? Pentru că îl iubim. Vă spun că dragostea este cea mai puternică motivație care poate acționa în viața umană. Biblia spune în Cântarea Cântărilor, dragostea este tare ca moartea. Nu te poți împotrivi morții. Când vine moartea, nimeni nu poate spune, nu te vreau. Trebuie să te supui. Dragostea este tare ca moartea. De ce ne supunem Domnului? Nu de teama pedepsei. Asta este legea. Ci pentru că îl iubim. Acum, voi, părinți, ce fel de copil preferați? Cel pe care îl atenționați și îi spuneți, dacă mai faci asta, am să te bat? Sau cel care îți spune, mami, vreau să fac ce este bine, te iubesc? Care dintre ei va face treabă? Cât ne convinge amenințarea cu pedeapsa? Nu prea mult, mai ales pe cei din societatea modernă. În general, ea produce un recalcitrant. În biserică sunt mulți răzvrătiți față de Dumnezeu datorită fricii. Am discutat cu multe surori scumpe catolice care mi-au spus că mergeau la școala catolică, la biserica catolică, iar motivația principală era teama de iad. Și eu mă tem de iad. Orice om cu bun simț se teme de iad. Aceasta însă nu este un motiv pentru mine. Motivul supunerii mele înaintea lui Isus este dragostea mea pentru El. El a făcut atât de multe pentru mine ca nimeni altul. Puținul care îl pot face pentru El este tot ce pot să-i ofer, înțelegeți? Dacă am putea să scăpăm de ideea de a motiva pe oameni cu regulile și a-i constrânge din dragoste, vom fi surprinși de ceea ce se va petrece în biserică. Alternativa este frica. Are cineva un NIV? Puteți să mi-l dați? Mulțumesc. Trebuie să... Aveți una acolo? Oh, este foarte elegantă. Are pagini aurite. Este 1 Ioan 4, versetul 18. Sper să mă descurc. Este dificil să-mi cruez drum printre paginile acestea. Mi-ar place una unde se întorc paginile simplu. 1 Ioan 4,18. Ascultați, 1 Ioan 4,18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Înțelegeți? Oamenii pot fi motivați în două feluri. Am să te bat. Aceasta este frică. Fă-o pentru că mă iubești. Când avem dragoste desăvârșită, nu mai facem din frică, înțelegeți? Vreau să vă spun că Dumnezeu este foarte practic. Este singura motivație veritabilă. Vă mulțumesc foarte mult, este o Biblie minunată. Mulțumesc! Următorul lucru care aș vrea să vi-l spun este că adevărata supunere, este ultimul lucru care vreau să vi-l spun, este progresivă. Când te întorci la Dumnezeu, dacă ai fi fost ca mine, nu știi prea mult despre voia lui Dumnezeu, nici despre Biblie, nu știi despre anumite lucruri care le cere Dumnezeu de la tine și altele care ți le interzice. Deci continui să faci anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, dar dacă ești sincer, dacă umbli cu Dumnezeu, dacă te împrietenești cu Dumnezeu, studiezi mai departe cuvântul Lui, devii din ce în ce mai supus. Așa e? Câți dintre noi am ajuns la supunerea desăvârșită? Eu unul nu. Bun. Să urmărim acum două aspecte. Filipeni 1, versetele 9 la 11. Filipeni 1, 9 la 11. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în pricepere. Înțelegeți? Una e să ai dragoste și alta e să ai cunoștință și discernământ a voii lui Dumnezeu. Ea trebuie să crească, nu se află de la început acolo, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Trebuie să învățăm ce are importanță înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a fi mântuit, eram un blesemiator curent. Îmi pare tare rău că spun asta, dar ăsta este adevărul. Imediat am scăpat de blasfemie, mă gândeam, asta e grozav. Dar pe măsură ce am mers mai departe, Dumnezeu mi-a arătat multe alte probleme cu limba mea, câteodată exageram. Dumnezeu trebuia să se ocupe și de asta. Făceam deseori declarații negative, care nu erau deloc dovezi ale credinței. Dumnezeu a trebuit să se ocupe și de aceasta, înțelegeți? Este progresiv. Câți dintre voi vă controlați perfect limba? Nu ridicați mâna. E progresiv, nu-i așa? Biblia spune că putem controla limba, putem controla orice, suntem desăvârșiți, este progresiv, dar câți dintre noi progresăm? Aceasta este întrebarea, câți mergem progresând? Acum, lucrul cu adevărat important este că te vei poticni, vei nesocoti voia lui Dumnezeu, nu vei atinge supunerea perfectă. Însă nu trebuie să te îngrijorezi. Știi de ce? Pentru că în tot acest timp credința ta este socotită în neprihănire. Înțelegeți? Nu este o veste bună? Nu mai trebuie să depui eforturile acelea teribile ca să nu greșești, pentru că cu cât te lupți mai mult, cu atât este mai posibil să faci lucrul acela greșit. Intri într-un magazin de bibelouri și vezi scris peste tot: nu atingeți, nu puneți mâna. Și din neatenție atinge o vază care cade și sparge. Ești în mare tensiune că ai greșit. Când suntem relaxați, suntem mult mai drepți, vedeți? Între timp, totul este rezolvat de neprihănirea lui Isus. Dacă motivația noastră este corectă, dați-mi voie să vă evidențiez acest lucru. În noaptea trădării lui Petru, Isus a spus acestuia că se va lepăda de el de 3 ori. Apoi el a spus lui Petru: eu m-am rugat pentru tine. Pentru ce? Nu să nu te lepezi de mine, ci pentru ce? Ca să nu ți se piardă credința, ok? El s-a lepădat de Domnul, a fost îngrozitor, dar credința nu și-a pierdut-o. Credința lui este considerată mai departe neprihănire. Ascultați, să fim cinstiți, de câte ori nu ne-am poticnit și n-am făcut lucruri care nu trebuia să le facem? Ridicați mâna dacă e așa. Dar știți care este vestea bună? De fiecare dată credința ta a fost considerată ca neprihănire. Amin.
Amen.
This concludes the teaching entitled Faith and Works, part 4 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.